Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan shu to'rtta sahobiyni boshqa sahobalardan ko'ra ko'proq ulug'lardilar. Rasululloh bekordan bekor ulug'lamaydilar. Ya'ni shularga alohida ehtirom ko'rsatardilar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Aliga boshqa sahobalardan ko'ra alohida e'tibor berardilar. Nimaga? Chunki bular qori edilar. Rasulullohga nozil bo'lgan, o'sha paytgacha nozil bo'lgan hamma suralarni yodlagan olim edilar. Shuning uchun ham Rasululloh bularni ko'proq hurmat qilardilar, deyaptilar. Gaplarining ma'nosi, sharhi shu. Qala al-Qurtubiy lam yadhkur al-Qodi, ya'ni Abu Bakr al-Baqillani ibn Mas'ud. Abu Bakr al-Baqillani yuqorida bir necha sahobalarni zikr qildilar: Usmon, Ali, Tamim, Ad-Dari, Ubada, Abdulloh ibn Amr. Lekin Ibn Mas'udni zikr qilmadilar. Va Saliman Mawla Abi Hudayfa. Salim Mawla Abu Hudayfani ham zikr qilmadilar. Va huma mimman jama'a al-Qur'on. Bu ikkalalari ham yuqoridagi sahobiyalar kabi Rasululloh davrlarida Qur'onni to'la yodlab chiqqan sahobalardan edilar, deb Qurtubiy Boqilloniga mulohaza bildiribdilar. Hammasini zikr qilmoqchi bo'lmaganlar, eslariga tushganini yozganlar o'sha payt. Boqilloni. Ular eslariga tushmagan bo'lishi mumkin o'sha payt.
Bular yo'q degani kelib chiqmaydi.
Shunday. Mana shu yergacha oxiril foyda. Keyin qo'shilgan foyda Ibn Kathir qo'shib qo'ygan yangi tahrirlaridan deb hisoblasak bo'ladi. Keyinroq qo'shilgan qo'shimchalari tafsirlariga, Fazoil Qur'on kitoblariga. Endi asosiy hadislarni zikr qilishga kirishadilar. Qala al-Buxoriy rahimahulloh. Ya'ni Sahih Buxoriydagi Fazoil Qur'on kitobini sharhlayotdilar da Ibn Kathir rahimahulloh. Yuqorida to'tta imom haqida yana bir ma'lumotni aytib o'taylik, munosabat kelganda. Bu hadisni zikr qilishdan oldin Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali doim Rasululloh bilan birga, Rasululloh yonlarida yurishardi, Rasululloh ularni ulug'lardilar, ularni hurmat qilib, ularni maqtardilar dedik-ku. Boshqalarini ham maqtaganlar, ko'proq shularni maqtaganlar. Hatto sahobalar ham bilishardi shu tartibni o'sha davrda. Rasululloh davrlarida bilishardi. Ayniqsa Abu Bakr Umarni, ayniqsa Abu Bakr Umarni. Bunda hech qanday ixtilof bo'lmas edi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda aytardilarki, xarajtu ana va Abu Bakr va Umar, dakhaltu ana va Abu Bakr va Umar, zahabtu ana va Abu Bakr va Umar. Ya'ni ba'zi bir qissalarni aytib turib, amantu bizalika ana va Abu Bakr va Umar derdilar. Va holanki Abu Bakr o'sha yerda bo'lmasdilar ba'zida. Ya'ni Abu Bakr bilan birga yurganlarini Rasululloh, men Abu Bakr va Umar bilan birga bir falon joyga bordik. Men Abu Bakr Umar bilan birga falon joydan keldik deb sahobalarga gapirib turardilar. Ba'zida o'sha gaplar asnosida o'sha yerda o'tirishgan bo'ladi. Ba'zida bir ish bilan ketgan bo'lishlari mumkin. Bir kuni masalan aytdilarki, bir inson ho'kizini ustiga minib oldi. Bo'lgan voqealardan. Ho'kizni ustiga minib olib ketayotganda ho'kiz gapirdi. Men minishga chiqarilmaganman, minishga yaratilmaganman. Men ustimga nimaga sen minib olding? Men yer haydash uchun yaratilganman, dedi. Keyin Baqaratun takallam, sahobalar o'sha yerda o'tirgan sahobalar mol gapiradimi? Deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilarki, men shunga iymon keltirdim. Abu Bakr ham Umar ham iymon keltirdilar, dedilar. Vaholanki o'sha paytda o'sha gapni aytganlarida Abu Bakr Umar o'sha yerda yo'q edilar. Yana bir hadisda aytadilar. Bir bo'ri bir qo'y to'dasiga hujum qilib, qo'ydan o'g'irlab olib ketayotdi. Orqasidan o'sha qo'y egasi cho'pon quvlab borib, qo'yini qutqarib oldi bo'ridan. Shunda bo'ri hech qanday qo'riqchisi bo'lmagan kuni kelib olib ketganimda, mendan boshqa hech kim qo'riqchi bo'lmaganda nima qilasan, dedi. Shunga o'xshagan gap gapirdi bo'ri. Tilga kirib. Boshqa kuni shunday bir fursat keladiki, mendan boshqa hech kim qaramaydi bu qo'ylaringga. Degan ma'noda gapiribdi. Desa, azibun yatakallam, dedi haligi odam. Bo'ri ham gapiradimi, dedi. Bundan ham ajabliroq narsani aytaymi, dedi. Bo'ri. Nima bundan ham ajabliroq narsa? Desa, ana yerda Rasululloh Muhammad alayhissalom degan payg'ambar chiqdi, islomga da'vat qilyapti, odamlar unga kofir bo'lyapti. Ochiqdan ochiq haqiqiy payg'ambarga iymon keltirishmayapti odamlar. Bu bundan ajablanarliroq narsa, dedi. Adashmasam shunaqa edi hadis. Sahobalarni oldilarida Rasululloh shu gapni aytib beryaptilar o'zlari. Shunday bo'ldi debdi. Keyin aytyaptilarki, mana shu haqiqat ekanligiga, mana shunday voqea bo'lganiga men iymon keltirdim, Abu Bakr va Umar ham iymon keltirdi, deb aytyaptilar. Ya'ni Abu Bakr va Umar fazilatlarida hech kim ixtilof qilmagan. Birinchi o'rinda turishlari, Umar ikkinchi o'rinda turishlari. Usmon roziyallohu anhuga bay'at berish qissasini eshitgan bo'lsanglar, Abdurrahmon ibn Auf rivoyatlarida Umar roziyallohu anhu vafot etishlaridan ozgina oldin ahli shuro tanlaganlar, 6 kishi, o'zi 7 kishi ular xalifalik 6 kishidan bittasiga bo'lsin deganlar, mana shu 6 kishidan 2 kishiga qoladi. qolgan to'rt kishi o'zlarini haqlarini topshirishadi. Abdurahmon Avf o'rtada qolarlarda, keyin aytadilarki, men ikkalalardan bittalarini tanlayman. Men xalifa bo'lmayman, lekin ikkalalardan bittalarini tanlayman, shart qo'yaman. 3 kishi qolgan bo'ladi-da, 6 kishidan 3 kishi qolgan bo'ladi. Shunda Abdurahmon Avf aytadilarki, Ibn Avf, men ham chiqib ketaman, sizlarning ikkalalarga qoladi-yu, lekin men tanlayman. Sizlarning ikkalalardan bittalarini men tanlayman. Ya'ni ikkalalar va'da berishadi. Usmon ham va'da beradilar, agar Alini tanlasangiz men bayat beraman Aliga. Ali ham bayat beradilar, agar Usmonni tanlasangiz men bayat beraman Usmonga. Bo'pti, bo'lmasam kutib turinglar dedilar. Kutib turinglar bo'lmasam dedilar-da 3 kun butun muhojir va ansorlarni 3 kun aylanib chiqadilar. Muhojir va ansorlarni hammasini aylanib chiqadilar 3 kun. Ayollarni ham Rasululloh davrlarida yosh qiz bo'lgan, ya'ni aqlini tanigan qiz bo'lgan yosh qizchalarni ham degan rivoyatlar keladi. Qaysi biri afzal? Usmon afzalmi, Ali afzalmi? Usmon afzal. Abu Bakr, Umar, Usmon turadi, keyin Ali turadi deb guvohlik berishadi. Shundan keyin kelib Usmonga bayat beradilar. Keyin Ali ham Usmonga bayat beradilar. Shunday bo'lib Usmon xalifa bo'lganlar. Qisqasi. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, kimki Alini Usmondan afzal desa, muhojir va ansorlarni pastga urgan bo'ladi. E'tiborsiz tashlab qo'ygan bo'ladi. Xo'p. قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلى آخر الرواية وجد مشهور rivoyat va juda ibratli rivoyatlardan ichida juda ham ko'p foydalar bor. Endi hammasini sharhlab o'tirish juda ko'p vaqt oladi. Biz qisqa-qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz hozir. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu maqtala ahli al-Yamama. Yamama jangi bo'lganda, o'sha jangda qatl qilinib ketgan sahobalar ko'payib ketganda Abu Bakr meni chaqirtirdilar deb Zayd ibn Sobit aytayaptilar. Abu Bakr xalifalik davrlarida bir kuni Abu Bakr to'satdan meni chaqirtirdilar. Tez kelgin deb odam yuborganlar, borganlar. Borsam, kirsam fa ida Umar ibn Xattob indahu. Oldilarida Umar o'tirgan ekanlar. Bu qachon bo'lyapti? Ma'rakatul Yamamadan keyin bo'lyapti. Ma'rakatul Yamamada juda ko'p sahobalar shahid bo'lib ketishgan. Qorilarning o'zidan 500 ta qori shahid bo'lgan deyshadi ba'zi rivoyatlarda. 3000 ta qori qatnashgan jangda. 500 talar shahid bo'lib ketishgan. Shuning uchun o'sha maqtala ahli al-Yamama, ahli al-Yamama qatl qilinib ketgan paytlarida meni chaqirtirdilar-da, borsam Umar bilan o'tirgan ekanlar. Shunda Abu Bakr menga qarab aytdilarki, Umar, mana bu Umar ibn Xattob meni oldimga kelib shunday dedi: "Innal qatla qad istahara bi qurra'il Qur'on." Qur'onni qorilari. Qori deganda shuni ham esdan chiqarmaylik, u paytda ham qori yodlagan, ham Qur'onni tafsirini bilgan, Qur'on ilmlarini bilgan sahobalarga aytilgan. U ajratishlar keyin bo'lgan. Qori faqat Qur'on yodlagan qori, faqih Qur'on yodlagan yodlamaganligidan tashqari uni tafsirlarini bilgan yoki ilmlarini bilgan odam faqih yoki olim deb ajratish keyin paydo bo'lgan. U paytda qori deylardi, bo'ldi. Qori, mufassir, faqih hammasi bitta. Qori degan gap ichiga kirib ketaverardi. Qadistahara degan qadishtadda, ya'ni juda ham ko'payib ketdi qorilarni shahid bo'lib ketishlari, ya'ni qorilarni shahid bo'lib ketishlari ko'payib ketdi. Va men qo'rqayapmanki, boshqa mavtinlarda, ya'ni yana boshqa ma'rakalarda, ya'ni hali oldimizda qancha jang turibdi, Alloh biladi. Oldimizda turgan, kelajakda ro'y beradigan janglarda yana qorilar qatl qilinib ketishidan qo'rqaman. Qorilar hammasi shahid bo'lib ketsa, qorilar qolmasdan fayadhaba kathirun min al-Qur'on. Odamlar keyin Qur'onni ko'pini yo'qotib qo'yishadi. Bilmay qolishadi ki. Hozir ichimizda qorilar bor, xohlagan paytingiz borib Qur'on yodlashingiz mumkin, lekin qorilar shahid bo'lib ketib qolsa Qur'onni qayerdan topamiz degandek. Qur'onni ko'p qismi keyin topilmay qolishi mumkin deb qo'rqaman. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'on. Shuning uchun men sizga shunday maslahat bermoqchimanki, Qur'onni jam qilishga buyuring deb Abu Bakrga Umar aytganlar. Umarni gaplarini Abu Bakr hozir Zaydga aytayaptilar. Umar kelib menga shunaqa dedi: "Ey Abu Bakr, shunaqa voqealar bo'lyapti, ko'rib turibsiz. Hozir qorilar borligida tezroq Qur'onni jam qiling, buyuring jamlashga." dedi. Faqultu li Umar: "Kayfa naf'alu shay'an lam yaf'alahu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilmagan ishni biz qanday qilamiz? dedim. abu bakr umarga aytyaptilar rasululloh bunday ish qilmaganlar ku ya'ni hamma sahifalarni olib kelinglar bir joyga to'planglar qorilar keyin tekshirib chiqinglar demadilar ku bizga o'sha payt hayotlik davrlarida rasululloh qilmagan ishni qanday qilamiz dedim qola umar hada vallohi xayr qasam ollohgaki mana shunday qilishimiz yaxshi bo'ladi shu ishimiz yaxshi ish bo'ladi rasululloh qilmagan bo'lsalar ham qilmaslik kerak degani emas qilishimiz kerak bir sabab bu ham degandek vallohi allohga qasamki bu ish yaxshi bo'ladi dedilar umar ya'ni shu mazmunda falam yazal umaru yuroji'uni hatta sharahallohu sadri lidalik abu bakr aytyaptilarki umar qayta qayta iltimos qilaverdi shu ishni shu narsani taklif qilib qayta qayta iltimos qilaverganidan keyin alloh taolo mening qalbimni shunga ochdi qalbim ochilib ya'ni haqiqatda shunday qilishimiz to'g'ri ish deb qanoat hosil qildim shunday qilishimiz kerak degan fikrga keldim mana qalbim shunga ochildi deb zayd ibn sobitga abu bakr aytdilar va ra'aytu fi zalika allazi ra'a umar umar ko'rgan umar aytgan fikrni men ham to'g'ri fikr deb bildim qola zayd zayd ibn sobit aytdilar zayd o'zi rivoyat qilyaptilarda bu rivoyatni abu bakr keyin yana aytdilarki abu bakr zayd ibn sobitga qarab aytdilarki innaka rajulun shabbun aqil la nattahimuk siz yosh yigit aqlli kishisiz la nattahimuk sizda hech qanday bir ayb ko'rmaganmiz degan ma'noda faqat kunta taktubul vahya li rasulillahi sollallohu alayhi vasallam va siz rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida nozil bo'layotgan vahiyni rasulullohga yozib berib turardingiz zayd ibn sobit rasululloh davrlarida katibul vahiy bo'lgan sahobiylardan vahiyni yozuvchisi degan vazifa bo'lgan rasululloh davrlarida kuttabul vahiy vahiyni yozuvchilar degan bir qancha sahobiylar bo'lishgan shulardan eng mashhurlaridan biri zayd bo'lganlar zayd ibn sobitga abu bakr aytyaptilarki siz rasululloh davrlarida vahiyni rasulullohga yozib berib turardingiz rasululloh o'qib aytardilar siz yozib berardingiz deb eslatyaptilar maqsad nima qol fatatabbail qur'an fajma'hu shuning uchun siz qur'oni karimni hammasini qayerda bo'lsa jamlab chiqing qidirib borib ya'ni sahifalar qur'on sahifalari hozir yozilgan bor o'sha paytda sahobalarni qo'llarida tarqalib yotibdi fatatabbail qur'an ana shu qur'oni karim yozilgan sahifalarni qidiring degani qidirib to'plang jamlang kimda bo'lsa o'sha kishini orqasidan borib abu bakr buyurdilar sizda yozilgan o'sha sahifani bering menga qur'oni karim sahifasini bering keyin qaytarib beramiz ko'chirib olib degan ma'noda bo'lishi mumkin chunki rasululloh davrida yozib olgan narsani asl nusxasini shunday berib yuborib u ham oson ish emas o'zimda qoladi mayli sizlar ko'chirib olib qaytarib berasizlar degan bo'lishi mumkin فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال زيد بن ثابت aytyaptilar فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي اثقل مما امرني به من جمع القران قسم الله كي tog'lardan bir tog'ni joydan ko'chirishni buyurganlarida edi Abu Bakr menga mana bu buyruqdan ko'ra ya'ni Qur'onni jam qilgin Qur'on yozilgan sahifalarni yig'ib to'plab kelib joyga jamlagin degan buyruqlardan ko'ra yengilroq bo'lardi tog'ni ko'chirish bu ishdan ko'ra og'irroq emas deyaptilar menga qo'ysa tog'ni ko'chirish bu qur'oni karim sahifalarini bir joyga jamlash ya'ni rasululloh qilmagandilarku degan nuqtai nazardan erinishdan emas u bizga qo'ysa erinib voy qayerlardan qidiraman yo'q gap unda emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan bir ishni man qilishim qanday bo'ladi deb undan ko'ra tog'ni ko'chirishim osonroq edi degan ma'noda keyin qarang kayfa taf'aluna shay'an lam yaf'alhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar bilyapsizlar nima ish qilmoqchisizlar deganda qanday qilib sizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan ishni qilyapsizlar u menga buyuryapsizlar agar men yo'q desam boshqa odam topib qilmoqchisizlar shu ishni deganda qala huwa wallohi khayr abu bakr aytdilarki qasam allohga bu yaxshi ish bu muhim ish zarur ish degan ma'noda فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إلى آخر الآيات hatta xotimat baroa. Shunday dedilar, qanday qilib sizlar Rasululloh qilmagan ishni qilasizlar, qilmoqchisizlar deganlarida Abu Bakr aytdilarki, bu ish vallohi xayr, yaxshi ish, u zarur, muhim ish degan ma'noda. Keyin Abu Bakr lam yazal yurojiuni, ya'ni Abu Bakr qayta qayta Zaydga iltimos qilaverdilar. Xalifa bu Zayd, gap qaytarmasdan qilmaysanmi o'sha ishni demadilar. Qayta qayta iltimos qilaverdilar. Balki bir necha kun bo'lgandir. Alloh alam. Va o'ylab ko'ring, ketgandirlar. Ertasiga ko'rganlarida yana Abu Bakr qanday qaror kelding, nima qaror kelding Zayd deb so'rgandirlar. Xullas qayta qayta iltimos qilishda davom etdilar. Abu Bakr xuddi Umarga o'xshab, keyin Zayd aytayaptilarki, hatta sharohallohu sadri. To Alloh taolo mening ham qalbimni ochdi. Lillazi sharohallohu sadri Abu Bakr va Umar. Abu Bakr Umarning qalbini ochgan masalaga. Ya'ni shu Qur'oni Karimni barcha sahifalarini jamlab kelib bir joyga bitta kitob qilib yozish masalasiga qalbim ochildi, men ham fikrim shunga keldi, shunday qilmasak bo'lmaydi ekan, haqiqatda zarur ish ekan bu degan qarorga keldik, deyaptilar. Bu qissa juda ham muhim, ibratli qissa, ichida juda ko'p sharhlash kerak bo'lgan masalalar bor. Hozir vaqtimiz qisqa. فتتبعت القران اجمعه من العصب واللخاف يعني qur'onni keyin orqasidan yurib borib qayerda qur'oni karim oyatlari yozilgan bo'lsa o'sha sahifalarni qidirib topib jamlab keldim minal usubi val lixof asibun nahl xurmo daraxtini po'st bog'lari va lixof toshlar bo'lgan ya'ni yupqa toshlar shu toshlarga yozilardi va terilarga yozilardi va suduril rijal yodlagan sahobalarni yodlagan oyatlarini o'qitib va sahifalarga solishtirib shunday qilib jamladim ووجدت اخر سوره التوبه توبه سورسining oxirgi oyatlarini Abu Huzaymat al-Ansori degan sahobiyda topdim radhiyallohu anhu da topdim o'sha sahifani boshqa hech kim yozmagan ekan o'sha yozish jihatdan gapirilyapti-da buni sahifaga yozib qolgan bitta o'sha kishi ekanlar shu oyatni ya'ni boshqa oyatlarni masalan bir necha sahobi yozgan bo'lishi mumkin bir qancha sahifalar takror ya'ni bu kishi ham yozilgan bu kishi ham yozilgan bu kishi ham yozilgan lekin Tavba surasining oxirgi bir ikkita oyatlarini bitta sahobiy yozgan ekanlar. Takanati suhufu inda Abi Bakr radhiyallohu anhu hatta tawaffahu Alloh thumma inda Umar hayatahu thumma inda Hafsa binti Umar radhiyallohu anhum. Wa qad rawa al-Bukhari hadha fi ghayri mawdi'in min kitabihi wa rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i min turuqin 'an az-Zuhri bihi. وهذا من احسن واجل واعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه الى اخر ما قال ان بيوغ زو davom etadi mavzu hali tugamadi bu juda ham uzun qissa o'zi boshqa mavzularga bog'lanib ketadigan mavzular ko'p hozircha shu yerda to'xtab turamiz inshaalloh keyingi darsda yana davom ettiramiz الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك
الله خيركم بارك الله فيكم